jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e enjte 23 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kushtetuta e Kosovës paraqet platformë stabile për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit në Kosovë, përfshirë edhe pakicat, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Ish ministri jashtëm i Serbisë Vuk Drashkovic tha se Serbia do të hyjë në BE pa Kosovën. Ambasadori amerikan në Bosnjë-Hercegovinë Charles English tha se nëse liderët e Bosnjës vazhdojnë me retorikën destabilizuese, do ta çojnë vendin ka izolimi. Gjeorgjia njoftoi sot se Rusia i ka vendosur edhe 2000 trupa shtesë në Osetinë Jugore. Forcat irakiane të sigurisë kanë marrë kontrollin e 12 prej gjithsej 18 provincave sa i ka ky vend. Çmimi Saharov për të drejtat e njerëzit i u dha disidentit kinez Hu Jia. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Beograd. Kryetari i Lidhjes së Ripërtritjes Serbe Vuk Drashkovic ka deklaruar se Serbia do të hyjë në Bashkimin Evropian pa Kosovën. Marrëveshja e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian nuk ka të bëjë me Kosovën, sepse në Kosovë nuk ka Serbi, ka thënë Drashkovic për të përditshmën Politika. Kur isha ministri jashtëm dhe shefi i ekipit negociator me BE-n, filluan bisedimet tona për asociim stabilizimin. Ne e nënshkruam dokumentin pa Kosovën dhe ai nuk ka të bëjë me Kosovën, ka thënë Drashkovic. Prishtinë. Qeveria e Kosovës ka miratuar sot vendimin që të filloj procesin e privatizimit të postës dhe telekomit të Kosovës dhe operatorit mobil Vala. Për mbarvajtjen e këtij procesi, qeveria ka formuar një komision ndërministror, i cili do të vlerësojë nëse do të bëhet privatizimi i pjesëshëm apo i plotë i PTK-s dhe Valës. Strasburg. Ambasadori amerikan në Bosnjë dhe Hercegovinë Charles English ka thënë se nëse liderët e Bosnjës vazhdojnë me retorikën destabilizuese do ta çojnë vendin ka izolimi. Ai ka thënë se përparimi drejt integrimit evropian është i mundur në një Bosnjë sovrane ku liderët e saj ofrojnë reforma të domosdoshme për funksionimin e suksesshëm të institucioneve shtetërore. Qeveria ime është edhe më tej e gatshme të ofrojë ndihmë që të shkojnë përpara me programe pozitive. Fatkeqësisht, atmosfera aktuale politike po e vështirëson këtë gjithnjë më shumë, ka thënë English. Washington. Shtëpia e Barr tha sot se ekonomia do të mbetet e errët të paktën deri në fund të vitit. Presim që GDP të mos jetë mirë në javën e ardhshme, por as në tremujorin e ardhshëm, ka thënë zëdhënësja e shtëpisë së Barr Dana Perino. Gjatë ditës, ish kreu i Bankës Qendrore Alan Greenspan i ka thënë një komisioni mbikëqyrës të Kongresit se kriza aktuale ishte shumë më e madhe se sa çaj ka mundur ta parashikoj. Megjithatë, Greenspan ka shprehur doza optimizmi.
This crisis will pass. And America will reemerge.
Kjo krizë do të kalojë dhe Amerika do të rishfaqet me një sistem financiar shumë më të sigurt, ka thënë Greenspan. Pekin. Kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka bërë thirrje për koordinim global të përmasave të papara për të përballuar krizën financiare botërore.
Our analysis confirms that apart from the
analiza tona konfirmojnë se përveç dimensionit financiar të krizës ka disbalans të mëdha në ekonominë botërore që duhet të adresohen nga liderët botëror, jo vetëm në Amerikë dhe Evropë. Stuhia ishte në Shtetet e Bashkuara, por tash ajo është stuhi globale dhe do të ketë gjithandej efekt në botë, ka thënë Barroso në Pekin. Tbilisi. Gjeorgjia tha sot se Rusia i ka stacionuar edhe 2000 trupa shtesë në Osetinë e Jugut gjatë javës së kaluar. Po shohim se është rritur numri i provokimeve nga ana ruse. Kemi pasur një sulm mbi konvojin e policisë gjeorgjiane, një sulm në një postblok të policisë dhe kjo po na brengos, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme, Shota Utjashvili. Babil Irak. Forcat irakiane të sigurisë sot morën kontrollin në provincën qendrore shiite Babil. Sot është një tjetër moment historik për Irakun në bërjen shtet sovran dhe demokratik. 12 nga 18 provincat tash janë në kontrollin irakian. Derisa Kadisja dhe Anbari me sukses bën transferin muaj më parë, sot këtë po e bën Babili. Trupa ndërkombëtare në Irak mbesin të përkushtuara që ta përkrajnë Babilin edhe në të ardhmen, tha zëvendëskomandanti i trupave amerikane në Irak, generali Lloyd Austin. Strasburg. Parlamenti Evropian ka ndarë çmimin më të lartë për të drejtat e njeriut për aktivistin e burgosur kinez Hu Jia, megjithpara lajmërimet e Pekinit se kjo për zgjedhje do të dëmtojë marrëdhëniet. Presidenti i Parlamentit Evropian Hans-Gerd Potterin ka shpallë çmimin.
Mit der Verleihung des Sacharow-Preises an Hu Jia.
Duke e shpërblyer me çmimin Saharov, Hu Jia, Parlamenti Evropian ia njeh atij vendosmërinë e luftës së përditshme për liri dhe për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kinë, ka thënë Pottering. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme kineze e quajti sot Hun kriminal dhe tha se shpërblimi paraqet përzierje në punët e brendshme të Kinës. Hun, një aktivist për të drejtat civile, mbrojtjen e ambientit dhe mbrojtjen ndaj SIDA-s, ishte dënuar me 3 vjet e gjysmë në burg në muajin prill. Ai u arrestua pasi kishte dëshmuar për të drejtat e njeriut në Kinë para Parlamentit Evropian në vitin 2007. Dhe mbuletinën e lajmeve unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit, presidenti Kosovës Fatmir Sediu tha se kushtetuta paraqet një platformë stabile për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut të gjithë banorve në Kosovë, përfshirë edhe komunitetet pakic. Por ekspertët të rreqin vërejtjen se gjatë hartimit të këtij dokumenti nuk janë përfshirë disa akte të rëndësishme ndërkombëtare. Në aspektin e të drejtave të njeriut, duket se kontribut do t'jap edhe misioni EULEX. Këto komente u dëgjuan në një konferencë që sot u mbajt në Prishtinë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Autoritetet udhëhecse të Republikës së Kosovës sigurojnë se kanë ofruar të gjitha mundësitë nevojshme në mbështetje të respektimit të lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë. Në një konferencë të mbajtur me rastin e 60 vjetorit të miratimit të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut, ku u diskutua për rastin e Kosovës, përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, si dhe ekspertë të fushës së të drejtave të njeriut, biseduan për gjendjen aktuale në fushën e të drejtave të njeriut në Kosovë. Presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu, tha se Kosova paraqet një hapësirë ku lirit dhe të drejtat e njeriut mbrohen në përputhje me Deklaratën Universale të Drejtave të Njeriut.
Kosova ka promovuar vetveten në gjithë lëvizjen politike dhe të rezistencës, si një vend, si një hapësirë, si një tërësie përbashkët e qytetarve me përjashtimet vogla, se do të jetë pikrisht një faktor i rëndësishëm në këtë ecje të respektit përbashkët që i bëhet këtyre vlerave të rëndësishme që gjenden në Deklaratën Universale për drejtat e njeriut.
Liritë dhe të drejtat themelore të njeriut përcaktohen në Kushtetutën e Kosovës nga neni 21 e deri në nenin 56, ndërkohë që komuniteteve pakic që jetojnë në Kosovë u janë garantuar të drejtat veçanta. Presidenti Sejdiu konsideron se Kushtetuta e Kosovës është oferta më e mirë mundshme që mundson një jetë të dinjitetshme me respektim të plotë të drejtave dhe lirive të gjithë qytetarëve të vendit duke përfshirë edhe komunitetet pakic.
Kushtetuta e Republikës Kosovës, ligjet specifike që adresohen në një segment veçantë edhe propozitën e komuniteteve pakic në Kosovë janë po ashtu një pjesë e përmbushjes edhe institucionale edhe praktike të institucioneve të Kosovës dhe qytetarëve të Kosovës në ecjen e matëshme dhe të dëshmimit Kosovës si shteti pavarur dhe sovran i qëndrueshëm dhe i pranuar ndërkombëtarisht pikrisht në këto premisa.
Mirpo, profesori i së drejtës ndërkombëtare Zeinullah Gruda vlerëson se Kosova është dashur të kërkojë reciprocitet në çështjen e garantimit të lirive dhe të drejtave për komunitetet pakic, duke u kërkuar atyre të respektojnë dhe të drejtat e popullit shumicë në Kosovë të përbërë nga shqiptarët. Sipas Grudës, Kushtetuta e Kosovës do të duhet të mbështetej edhe në dy dokumente të rëndësishme ndërkombëtare, të cilat, siç thot ai, janë heshtur nga hartuesit e Kushtetutës.
Në Kushtetutë nuk përmenden dy akte, ndër aktet më të rëndësishme për drejtat e njeriut, e cilat përpilusit e Kushtetutës i kanë heshtë. Fjalën e kam për paktin ndërkombëtar për drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore, edhe për kartën sociale e evropiane.
Një ndihmës në drejtim të mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, duket se do të paraqesë edhe misioni i ardhshëm për sfondim të ligjit të policisë së Bashkimit Evropian EULEX. Udhëheqësi i sektorit të drejtësisë së këtij misioni Alberto Perduca konsideron se shkelja të drejtave të njeriut do të jetë pjesë e angazhimeve të cilat do t'i trajtojë zyra e prokurimit special në punën e së cilës do të jenë të përfshirë edhe gjykatës dhe prokurorët e EULEX-it.
This special prosecution office will have exclusive competencies
Kjo zyre speciale e prokurorimit do të ketë kompetenca ekskluzive në rastet që kanë të bëjnë me terrorizëm, krimet e luftës edhe krimet kundër njerëzimit. pastaj kundër krimit të organizuar dhe krimeve financiare, thot Perduka, i cili e cilëson si një ndihmës të madhe në këtë drejtim, angazhimin e 70 punonjësve evropian të drejtisë për zhvillimin e sundimit të ligjit në Kosovë. Pas përfundimit të luftës në Kosovë, ishte formuar zyra ombudspersonit, e cila trajton problemet që kanë të bëjnë me shkeljen e lirive dhe të drejtave të njeriut. Mirpo, krimi i një sistemi të pavarur gjyqësor mbetet njëra ndër sfidat më të mëdha për institucionet kosovare në drejtim të garantimit të lirive dhe të drejtave të qytetarëve të Republikës. Për Radio Evropa, Lir nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës presin që njohja e Republikës së Kosovës të vazhdojë pavarësisht nga procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për interpretimin e ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë. Nga ana tjetër, analisti Prishtinas Belul Beçaj konsideron se shumë vende mund ta shtyjnë në njohjen e Kosovës dhe të presin derisa gjykata ta shfaqë mendimin e vet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Njoja shtetit të Kosovës do të vazhdoj pavarësisht propozimeve apo ideve që dikush mund t'i paraqes, ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi, ndërsa kreu i qeverisë pret që njoja Kosovës të shënoj në dinamik javët dhe muajt e arshëm. Analistët mendojnë se ka implikime në këtë proces, sidomos tani kur gjykata ndërkombëtare drejtësisë pritet që t'jap një mendim apo interpretim nga aspekti legal i shpalljes së pavarësisë. Sidoqoftë, kryeministri Hashim Thaçi thotë se njohjet nuk do të ndalen, kurse kërkesat për bisedime me Serbinë sipas tij kanë vetëm karakterin e çështjeve teknike.
17 shkurti këtij viti ka vulos fatin për Kosovën. Kosova është shtet i pavarur, sovran, demokratik, i njohur nga 51 shtete fuqishme ndërkombëtare. Njohje do të ndodhin në të ardhmen e afërt, njohje të reja. Prandaj, Kosova dhe Serbia mund të kenë takime të nivelit të barabartë për interesat e dy shteteve dhe dy popujve.
Kryeministri Hashim Thaçi tha se i shesti të panevojshme dilemat e krijuara se bisedimet me Serbinë mund të ndryshojnë diçka në statusin apo procesin e njohjes së Kosovës. Ndërkaq analisti Belul Beçaj thotë se mund të priten implikime në procesin e njohjes, sidomos tani pasi që shumë vende sipas tij mund të presin me muaj mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me legitimitetin e shpalljes së pavarësisë para se të marrin vendimin për njohje.
Mendoj se duhet të ketë ngadarësim nga fakti se shtetet të cilat deri tash kanë pas arsye për ta njohur shtetin e Kosovës nuk kanë asnjë arsye tjetër që nesër ta bëjnë këtë. Përkundrazi kanë arsye që ta përcjellin procesin e vlerësimit nga ana gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe në këtë kuptim të përcaktohen se a është më mirë që çështjen e mbështetjes ta bëjnë kohën kur deklarohet gjykata apo ta bëjnë para gjykatës. Në faktin se këtë nuk e kanë bërë deri më tash, mendoj se nuk është logjike që të presim ta bëjnë.
Analisti Belul Beçaj thotë se jo të gjitha vendet do të ndërlidhin njohjen e Kosovës me procesin e interpretimit të pavarësisë nga gjykata e OKB-s në Hagë. Një pjesë të fajit se nuk ka një numër më të madh të njohjeve sipas tij e mban edhe diplomacia dhe institucionet kosovare që nuk kanë arritur që të informojnë vendet e caktuara lidhur me realitetin e ri në Kosovë. Ndryshe nga analisti Beçaj, mendon zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, sipas tij, në kontaktet e shumta që Kosova i ka me vende të ndryshme, ato shprehin respekt dhe mirëkuptim për Kosovën dhe nuk ndërlidhë njohjen e saj me mendimin këshilldhënës nga ana e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Kosova ka marrëdhënie shumë të mira bilaterale dhe multilaterale, edhe me shtetet që kanë njohur Kosovën dhe kemi biseda dhe takime intensive edhe me shtetet e tjera. Natyrisht në kontakte direkte po ato përmes mijëta ndërkombëtare. Procesi i njohjeve është proces i cili nuk do të ndalet dhe besoj që ditën e ndjem do të kemi njohje të reja dhe shtetet që do ta mbështesin Kosovën, zhvillimin e Kosovës dhe demokracinë Kosovës në rajon.
Njohja e Kosovës nga 51 shtete, megjithatë nga autoritetet qeveritare në Prishtinë, konsiderohet se arritur e madhe pasi që aty bëjnë pjesë edhe vendet më të rëndësishme botërore, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumica e vendeve të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shefi ekzekutiv i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Blerim Kuçi, ka dhënë dorëheqje pasi, siç thot ai, ajo është kërkuar nga lideri i partisë Fatmir Sejdiu. E qërem kryeziu nga udhëheqja lart e kësaj partie, thot se largimi i zotit Kuçi mund të ndërlidhet me dinamikën e shpejtë të punës së tij në reformimin e partisë. Sipas tij, ky ritëm nuk mund të përcillet nga LDK-ja. Megjithatë, ai thot se reformat në këtë parti do të vazhdojnë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Shefi ekzekutiv i lidhjes demokratike të Kosovës Blerim Kuqi ka dhënë ndërheqje nga posti i tij, siç thot ai, pas kërkesës së bërë nga presidenti Fatmir Sejdiu. Sipas Kuqit, kryetari i lidhjes demokratike të Kosovës Fatmir Sejdiu ka shfaqur pakënaqësinë lidhje me ecurinë e procesit të reformave brenda kësaj partie.
Mund të them që me kërkesën e presidentit unë nuk kam dhënë ndërheqje para kryesisë së LDK-s, për shkak të mosprëputhjes në dinamikën e drejt reformave në LDK, edhe ndonjë gabim që është mundshëm që mendohet që kam bënë në hapa.
Zoti Kuqi nuk ka dashur të jap më tepër detaje rreth asaj se cilat kanë mundur të jenë gabimet e tij. Ai premton se detajet do të jepen pas mbajtjes së mbledhjes së kryesisë së LDK-s.
Por nuk kisha thënë tash për tash më shumë, tash për tash kjo është, edhe ajo është arsyeja kryesore me të cilën edhe unë kam kërkuar ndërheqjen time në kryesi. Më vonë na ta kemi mundësi të shpjegojmë disa gjëra, por të shikojmë pas ndërhes së kryesisë.
Nga ana tjetër, nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Eçrem Kryeziu, mendon se arsyeja pse presidenti Sejdiu ka kërkuar që shefi ekzekutiv i LDK-s të jap ndërheqje mund të ketë qenë dinamike e shpejtë e punës së Kuqit, gjë që sipas tij ka qenë pothuajse pamundur për pjesën tjetër të partisë që ta përcjellin atë ritëm.
Është problemi që objektivisht, për shembull, zotni Kuqi ka një ritëm shumë më të shpejtë të kërkesave, sesa që një mekanizëm i madh mundet me një ek mrapa, e në atë shpejtësi, do thotë në atë energji, si më thanë, përshër bëhen edhe do hapa që janë të përshpejtuar. Unë mendoj se kërkesat e ti për përshpejtim, akselerim shumë të shpejt, në fakt të lishin në një farforme pa frym në fazat e saktuara. Të mbaroj e ti për një periudhë shumë të shkurt ato gjëra dhe pastaj përsëri bishën në një farloj letargjie, sepse nuk të dishën gjendje, do të ti përbojshë.
Megjithatë, Kryeziu pohon se pavarësisht zhvillimeve të fundit dhe disa pakënaqësive brenda partisë, reformat në lidhjen demokratike të Kosovës do të vazhdojnë.
Po unë pranoj se nuk është krejt kjo komode, mirë po jo, ne do të vazhdojmë me reforma, pa tjetër, nuk do të zbrapsemi nga reforma.
Zyrtarët e lartë të Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk kanë bërë të ditur se kur do të mblidhet kryesia për ta shqyrtuar dorëheqjen e Kuqit. Megjithatë, edhe nëse mbahet mbledhja e kryesisë, ende nuk dihet nëse do të merret ndonjë vendim për emërimin e ndonjë zyrtari tjetër në postin e shefit e ekzekutivit të LDK-s që e kishte Blerim Kuqi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analisti nga Shkupi, Merselle Bilali, shprehet në favor të ndryshimeve kushtetuese për uljen e pragut për zgjedhjen e presidentit të miratuara nga Kuvendi i Maqedonisë. Ai thotë se ndryshimet e tilla janë praktikuar edhe në demokracitë më të zhvilluara dhe ato nuk e vënë në pikpyetje legitimitetin e presidentit për shkak të zgjedhjes së tij nga një përqindje e vogël e votuesve. Analisti Bilali thotë se ndryshimet të bëra nuk e zbehin as votën e shqiptarëve për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë ka miratuar vendimin për ndryshimin e kushtetutës në pjesën që ka të bëjë me zgjedhjen e presidentit. Ndryshimet parashojnë uljen e pragut zgjedhor prej 50 në 40%, ndërsa me to synohet evitimi i parregullsive që po përcjell me vite të gjitha ciklet zgjedhore në Maqedoni. Analisti politik Mersel Bilali beson se vendimi do të reflektojë pozitivisht në evitimin të paktën të incidenteve në zgjedhjen e presidentit.
Mendoj se strukturat politike të vendishme se tani ajo përqindje është e arritshme, nuk do të shkojnë në variantat e mbushjes së kutive, pasi për incidente nuk mendoj se është fjala posaçërisht kur bëhet fjalë segmenti shqiptar i cili nuk është i prirë këtë drejtim spaku tani të ndërmerrat incidente për mbushjen e cenzusit.
Por sa do të jetë legjitim presidenti i ardhshëm i Maqedonisë nëse zgjidhet me votat e më pak se 40% të qytetarëve të saj? Analisti Bilali thotë se Maqedonia nuk është vendi i vetëm që aplikon një gjë të tillë, ndërsa ngrit shqetësimin për mënyrën se si janë miratuar ndryshimet kushtetuese.
Nuk është përjashtim Maqedonia, përkundrazisht është përjashtim me një cenzus aq të lartë, se siç dihet, përqindja e njerëzve dalë në votim është shumë e ulët madje edhe në ato vende me demokraci zhvilluar. Megjithatë është hendikep fakti se kjo bën më i përsëritur shumë shpejt dhe pa konsultime paraprake me ekspertë. paku procese parimore për shembull të komunis nga realiteti i kompetencave të kryetarit të shtetit ndoshta shumë më e preferueshme do ishte ja të zgjidhesh në kuvent sesa në zgjedhjet drejt për drejt.
Në të gjitha zgjedhjet e kaluara presidenciale, votët e elektoratit shqiptar kanë qenë vendimtare në zgjedhjen e presidentit. Tani pas ndryshimeve kushtetuese janë ngritur dilemat nëse edhe më tej presidenti do të ketë edhe legitimitetin e shqiptarëve apo nëse votat e tyre do të jenë të rëndësishme për zgjedhjen e tij.
Nuk pajtohet plotësisht me konstatimet tilla, mbasi objektivisht elektorati shqiptar është një përqindje dukshëm e madhe dhe relevante, kështu që nga votat e elektoratit shqiptar kryesisht do të varet edhe votuesi i arshëm. Ndoshta është çështje kryqëzimeve pro apo jo, apo kryqëzimeve të prera drejtimit të asaj përkrahjes apo mos përkrahjes, megjithatë faktet shqetësueshme se vota shqiptare do të jenë dominante, mos them edhe vetme të cilët do të vendosin për fituesin.
Zoti Bilali duke komentuar edhe kërkesat të shumta që ishin bërë para ndryshimeve nga ana e partive politike shqiptare për instalimin edhe të institucionit nën presidenti i shtetit, i cili do të zgjidhej nga radhët e shqiptarëve. Ai mendon se me rëndësi për shqiptarët do të ishte të drejtoni një nga institucionet më të rëndësishme në shtet, sesa të kërkojnë nën president, kur dihet se edhe presidenti ka kompetenca të jetë kufizuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Banorët të Osetis Jugore kanë paraqitur padi kundër Gjeorgjisë në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut pas luftës së muajit gusht ndërmjet Gjeorgjisë e Rusisë. Nga ana tjetër, Gjeorgjia ka paraqitur një padi ndërshtetërore kundër Rusisë. Kjo luftë aktuale juridike ka vënë Gjykatën në një situatë të jetë të ndjeshme. Siç e raporton korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Claire Big, kjo procedurë shënon në rastin e parë që dy vende anëtare të Këshillit të Evropës armiqësitë e tyre nga arena e luftës i kanë mbartur në gjykatë. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut me selinë në Strasburg të Francës njoftoi se ka marrë më tepër se 3000 aplikacione nga qytetarët e Osetisë Jugore që janë ankuar për keq trajtim nga Gjeorgjia pas luftës ndërmjet Gjeorgjisë dhe Rusisë, lidhur me rajonin separatist të Gjeorgjian Osetia Jugore. Autoritetet e Gjeorgjisë nga ana tjetër e kanë paditur Rusinë në këtë gjykatë me akuza për krimet e luftës, përfshirë edhe pastrim etnik. Kjo ka krijuar një situatë të vështirë edhe për organizatën që e mbikëqyr këtë gjykatë, Këshillin e Evropës, anëtarët e së cilës janë Gjeorgjia dhe Rusia. Bill Boring është profesor i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin Birkbeck në Londër. Ja se shtot ai përgjendjen lidhur me kërkesat që kanë të bëjnë me luftën ndërmjet Gjeorgjisë e Rusisë.
The Council of Europe is in an impossible situation. This is the first armed conflict between two members.
Këshilli i Evropës është në një situatë të pamundshme. Ky është konflikti i parë ndërmjet dy anëtarëve të Këshillit të Evropës dhe kjo ka vënë sistemin në një presion të jashtëzakonshëm. Është një problem masiv për Këshillin e Evropës, pasi kur shtetet bëhen anëtar të tij, ato obligohen juridikisht që dallimet të zgjidhin me mjete paqësore, thot profesori Boring. Prej fillimit të luftës, Moska dhe Tbilisi ishin të angazhuara në akuzat të ndërsjella se kush e provokoi luftën dhe kush e ka shkelur të drejtën ndërkombëtare në përdorimin e armatimit. Grupet për të drejtat e njeriut, nga këndvështrimi i tyre, i kanë fajsuar të dy palët për abuzimet të drejtave para dhe pas armiqësive. Këshilli i Evropës thotë se në rend të parë, Rusia dhe Gjeorgjia i kanë shkelur obligimet e tyre duke e filluar luftën. Sekretari i përgjithshëm i kësaj organizate, Terry Davis, ka tërhequr vërejtjen se të dy vendet mund të suspendohen nga grupi prej 47 vendeve nëse ato nuk angazhohen më tepër për parandalimin e abuzimeve në territoret e prekura nga lufta. Kjo do të ishte hera e parë që Këshilli i Evropës e ka suspenduar një anëtar të vetin. Masa më ashpër që është ndërmarr nga ky Këshill deri tash për ta ndëshkuar një vend anëtar ishte marrja e përkohshme të drejtës për votim të Rusisë para 8 vitesh për shkak të mizorive të kryera në Çeçeni. Betejë aktuale juridike ndërmjet Gjeorgjisë dhe Rusisë në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg kanë nxitur kritika nga disa zëra për, siç thuhet, ankesa me motive politike. Aleksej Malashenko është ekspert për Kaukazin në qendrën Carnegie në Moskë. Këto ankesa qartas janë të motivuara politikisht. Këto aplikime kanë tone politike dhe janë mjetet të presionit të ndërsjell. Si Osetia Jugore dhe Rusia në njërën anë, ashtu edhe Gjeorgjia në anën tjetër, po përpiqen ta tregojnë pafajsinë e tyre të plot, thot eksperti Aleksej Malashenko.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:24 minuta e 38 sekonda. Emisioni vazhdoi me një kronikë nga kultura. Në sheshin e Nëna Tereze në Prishtinë gjatë ditës është edhe një shfaqje alternative autorit Resul Jusufi, i cili thotë se me këtë shfaqje është përpjekur të reflektoj shqetësimet e artistit dhe qytetarit të Kosovës për dukurit negative në shoqëri. Sipas tij, mesazhi i kësaj shfaqjeje është te kritika ndaj të gjithëve që vetëm flasin e nuk punojnë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Në pamundësi për t'i realizuar idet përmes teatrit ose filmit të cilat kushtojnë shtrenjtë në Kosovë, artisti duhet të kërkojë forma alternative për të përcjellë mesazhin e ideve ose shqetësimeve të tij. Kështu thotë Resul Jusufi, autori i instalacionit "Më kanë thënë se këtu ka peshk", që shfaqet në skenë të hapur në sheshin Nëna Terezë në Prishtinë.
Ky lloj arti është instalacion ose një shprehje e re që është mes teatrit, skulpturës, pikturës, alternativës. Gjë që edhe nuk kushton shumë, edhe është më lehtë për t'u realizuar. Dhe unë, brenda kësaj filozofie, kam gjetë temën e kam shtjellu me një thjeshtësi nëpërmjet personazhit të peshkatorit, i cili ka dalë në rrugë, në asfalt, ka hudhur grepin atje, me mendimin ose me porosin që i kanë thënë të tjerët, i kanë thënë se këtu ka peshk. Dhe ky po beson. Dhe realisht aty nuk ka peshk. Mesazhi këtë kësaj është a bën gjërat vetëm duke thënë.
Mesazhet e këtij instalacioni sipas autorit Jusufi janë forma të protestës së shprehur në mënyrë alternative artistike.
Natyrisht, ky është një lloj shqetësimi, duke marrë parasysh në radhë parë me artin që jam shumë pak i kënaqur në investimet në radhë parë, me menaxhimin, me hapësira kujt po jepet. Të gjitha këto gjërat është edhe një lloj proteste, mund ta quajmë deri diku, pastaj me të gjitha gjërat që po ndodhin sot në shoqërinë tonë. Domethënë, ideja, po ktheme, e kësaj është edhe ajo që a duhet besuar dhe a duhet bërë gjërat vetëm kur thuhet?
Përmes instalacionit performancës më kanë thënë se këtu ka peshk, siç thot autori Jusufi, kritika dërgon në shumë drejtime.
Unë mendoj që është edhe populli edhe qeveria. Në adresë të gjithëve që kanë mundësi me kontribu mirë, le të kontribuojnë mirë, le të veprojnë mirë. Nuk i drejtohet vetëm një adrese. Të gjithëve, duke marrë parasysh të njeriu më i rëndom, më i thjeshtë e deri te më i larti, qoftë te ministri, te institucioni, te drejtori, te artisti tek e fundit. Kritika është, a bëhen gjërat duke thënë, gjërat nuk bëhen duke thënë, gjërat bëhen duke vepruar, duke punuar në mënyrë profesionale.
Ndërkat sa përmban tone politike, kjo shfaqje Resul Jusufi thekson.
Sa do që thëmë dhe mundohem të jemi pavarur, a politik, po si do që tjetë nëse unë smerë me politikën, politika po merët me mua, dhe do zdo unë brenda kësaj situate, brenda kësaj hapsire, unë duhet të veproj me mendimin gjithmonë duke kritikuar të keqen, që është motoja ime dhe duke dhe në hapsir të mirës, të bukrës dhe profesionalizmit. Vetjeta që jetojmë është shumë e politizume, aqë më tepër në hapsiren tonë, gjithë shka varet nga politika, po politika nga kush varet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kushtetuta e Kosovës paraqet platformë stabile për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, përfshirë dhe pakicat, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Ish ministri jashtëm i Serbisë Vuk Drashković tha se Serbia do të hyjë në BE pa Kosovën. Ambasadori amerikan në Bosnjë Hercegovinë Charles English tha se nëse liderët e Bosnjës vazhdojnë me retorikën destabilizuese, do ta çojnë vendin ka izolimi. Georgia njoftoi sot se Rusia i ka vendosur edhe 2000 trupa shtesë në Osetin Jugore. Forcat irakiane të sigurisë kanë marrë kontrollin në 12 prej gjithsej 18 provincave sa i ka ky vend. Çmimi Saharov për të drejtat e njeriut i dha disidentit kinez Hu Jia. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.